Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Na početku vijesti dana. Bliske veze sa Rusijom nekompatibilne sa težnjom Srbije da postane članica Evropske unije, poručuju iz Brisela. Michel Barnier, novi premijer Francuske. Policija u Minhenu pucala na sumnjivu osobu kod konzulata Izraela. Glad u Sjedinjenim državama u porastu. U nastavku emisije između ostalog poslušajte. U napadu u školi u Džordžiji 4 ubijenih.
Osumnjičeni učenik te škole, identifikovan kao Cold Grey, odmah se predao i uhapšen je.
Zbog čega je važno za trans zajednicu u Srbiji da njihove prostorije budu na tajnoj lokaciji? Aktivista Matea Stevanović.
Lokacija nije javna iz vrlo jednostavnog razloga, to je prvo pre svega bezbednost. Dakle, nama je jako važna bezbednost naše zajednice.
Kako je prinos poljoprivrednika i ratara u Bosni i Hercegovini zbog suše značajno manji? Goran Šušnjar o prinosu kukuruza.
Tu se očekuje manji prinos za od 30 do 50%, zavisi na kojim parcelama.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Početak školske godine u Sjedinjenim državama donio je sa sobom prvu pucnjavu u školi u kojoj ima više stradalih. O detaljima slušajte u prilogu Mile Manojlović.
U srednjoj školi u američkoj saveznoj državi Džordžiji došlo je do pucnjave u kojoj su ubijene 4 osobe, dok je 9 ranjeno. Kako su saopštile lokalne vlasti, ubijeno je 2 učenika i 2 nastavnika. Sumnja se da je napad izvršio 14-godišnji učenik te škole, prenosi Glas Amerike. Istražni biro Džordžije je objavio da je posle dojave o pucnjavi policija intervenisala u srednjoj školi Apalači u mestu Winder. Direktor istražnog biroa Džordžije, Chris Hozi, rekao je da su se dvojica školskih policajaca suprotstavila napadaču nekoliko minuta pošto je pucnjava prijavljena. Osumnjičeni učenik te škole, identifikovan kao Cold Grey, odmah se predao i uhapšen je. Lokalni šerif je saopštio da očekuje da će se svih 9 ranjenih oporaviti. U toku je istraga kako je osumnjičeni došao do oružja i kako ga je uneo u školu. Policija je navela da su istražitelji saslušali osumnjičenog, ali nisu saopštili više detalja. Da li je osumnjičeni priznao krivično delo i šta mu je bio motiv? Također nisu naveli ni koju vrstu oružja je koristio. Ono što jeste poznato je da će protiv 14-godišnjaka biti podignuta optužnica i da će mu se suditi kao odrasloj osobi. Srednja škola Apalači ima oko 1900 učenika i druga je po veličini u okrugu Barrow. Američki predsjednik Joe Biden je saopštio da će njegova administracija nastaviti koordinisan rad sa federalnim, državnim i lokalnim zvaničnicima kako bude dobijala više informacija. Džilija, žalimo one koji su izgubili život zbog besmislenog oružanog nasilja i mislimo na preživele čiji će životi zauvek biti promenjeni, saopštio je Biden i pozvao republikance da rade sa demokratama na zdravorazumskim zakonima o kontroli oružja. Kandidatkinja demokrata za predsjednicu Kamala Harris pucnjavu je opisala kao besmislenu tragediju. Užasno je da svakog dana u našoj zemlji roditelji šalju decu u školu, brinući da li će se vratiti živa kući, rekla je Harris na mitingu u New Hampshire-u. U nekim školama u Sjedinjenim američkim državama nastava je počela pre mjesec dana, dok je u pojedinim počela ove nedelje. U protekle 2 decenije u Sjedinjenim državama zabeleženo je 100 pucnjava u školama. Najsmrtonosnija se dogodila na Univerzitetu Virginia 2007. kada je ubijeno više od 30 ljudi.
Ožalošćena rodbina okupila se ispred mrtvačnice u ukrajinskom gradu Poltavi 4. septembra da bi identifikovala žrtve ruskog vazdušnog napada prethodnog dana. Više od 50 ljudi je ubijeno i više od 270 ranjeno u napadu na vojni centar za obuku. Spasioci u ruševinama još traže preživjele. Prilog Andrej Kuzakova iz Current Time-a priredio Andi Mioč.
Nakon razornog napada na vojni objekat u Poltavi tuga. 3. septembra ruski projektili pogodili su Vojni institut za komunikacije. U napadu je ubijeno više od 50 osoba. Halina, majka jedne od žrtava, doputovala je u Poltavu da identificira tijelo.
Zamolili smo ih da nam pokažu tijelo. Rekli smo da se nećemo onesvijestiti, samo smo htjeli biti sigurni da je to on zbog njegovih tetovaža i mladeža. Bio je to on. Ali glava, najpametniji dio njega je nestao. Ne mogu. Putovali smo cijelu noć nadajući se da to nije on ili da će se oporaviti.
Jana, supruga žrtve, kaže da je njen muž bio na vojnoj obuci u Poltavi.
Razmijenili smo poruke prethodno jutro i onda na večer. Tada sam mu napisala da su u blizini eksplozije, ali on se nije pojavio na internetu nakon 9 ujutro. Naše petogodišnje dijete je izgubilo oca. Bio je u učionici kad se oglasio alarm za zračni napad. Zapovjednik im je rekao da siđu dalje u podrum. Raketa je udarila u stepenice. Potpuno je izgorio.
Više od 270 osoba je povrijeđeno u napadu. Halinin sin je ranjen. Došla ga je obići u bolnicu.
Želimo mu donijeti odjeću, ali on je u bolnici. Pogodio ga je geler dok je hodao. Nije imao vremena sakriti se.
Spasitelji su nastavili potragu za mogućim preživjelima u ruševinama, dok se građani okupljaju da daruju krv za ranjene. Među njima je i Oleksandar.
Naravno da smo se odazvali. Toliko je tuge u našem gradu. Svi bi trebali doći i reagovati na ovu tragediju. Jer ko će pomoći našoj zemlji, ako ne mi?
Kostjantin Semenjuk iz Ukrajinske sigurnosne službe za regiju Poltava kaže da je u toku istraga o napadu.
Agencija provodi opsežne protuterorističke i protuobavještajne operacije oko ove obrazovne ustanove, radeći sa svima koji su bili tamo u trenutku udara. Provjeravamo ili neko pomogao režiranju napada ili poslao neobične slike i videa koji su kasnije osvanuli na ruskim društvenim mrežama.
Napad na Poltavu jedan je od najsmrtonosnijih od početka ruske invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Andi Mioć.
Deponija kod sela Kožlje na jugozapadu Srbije jedan je od lokaliteta koji bi prema informacijama vlasti u Prištini mogla da skriva zločine srpskih snaga nad albanskim civilima na Kosovu tokom rata 90-ih. Komisija za nestale vlade Srbije potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da su počele pripreme za raščišćavanje lokacije i izgradnju pristupnog puta, nakon čega je planirana pretraga terena deponije Golo Brdo. Prilog Amele Bajrović.
Iskopavanje će se vršiti na zahtev Kosova, koje je srpskoj strani dostavilo informacije o mogućnosti da su na tom mestu pokopani posmrtni ostaci ubijenih albanskih civila koji se više od dve decenije vode kao nestali.
Verujem da bi do sredine septembra trebalo da imamo datum za početak iskopavanja ili procjene lokacije,
rekao je šef jedinice Komisije za nestale vlade Kosova Kuštrim Gara. Istraživanje kod Novog Pazara dogovorile su radne grupe za nestale na sastancima u Ženevi krajem januara i početkom jula. Do susreta je došlo nakon trogodišnjeg zastoja i razmene optužbi dve strane za nesaradnju. Gara kaže da je Priština predložila istragu oko 20 lokacija u Srbiji. U Komisiji za nestale vlade Srbije kažu da su postupili po svim zahtevima Prištine, osim za lokacije koje su dogovorene na posljednjoj sednici radne grupe.
Do sada je izvršena pretraga terena na 15 lokacija u centralnoj Srbiji koje nisu rezultirale pronalaskom posmrtnih ostataka.
Kažu u komisiji i optužuju Prištinu da odbija provjeru mesta na Kosovu koje je zahtevao Beograd. Dve strane razmenile su optužbe i posle najave pretrage nove lokacije u Srbiji. Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je u Novom Pazaru da je Beograd spreman da istraži svako mesto, a da je za izostanak napretka u potrazi za nestalima odgovorna Priština.
Sve lokacije za koje neko smatra treba da se provere su dostupne i bit će dostupne. Naravno da budu argumentovane na ozbiljan način zašto se o tim lokacijama govorili, zašto se na njih sumnja.
I premijer Kosova Albin Kurti poručio je da je njegova vlada posvećena provjeri svake informacije. Dodao je da se nada da priprema za iskopavanje kod Novog Pazara nije novi pokušaj Srbije da izbegne druge označene lokacije. Posljednja masovna grobnica otkrivena je 2020. godine kod Raške na jugu Srbije, odakle je do sada ekshumirano 9 posmrtnih ostataka. To je peta masovna grobnica koja je od 2001. godine otkrivena na teritoriji Srbije sa skoro 1000 tela kosovskih Albanaca. Delegacija Kosova je na sastancima u Ženevi tražila ponovnu istragu lokacija na kojima su ranije pronađene masovne grobnice u Batajnici, Petrovom selu i Perućcu. I Nataša Kandić iz Beogradskog nevladinog fonda za humanitarno pravo ukazuje da bi se na ovim mestima moglo nalaziti još tela.
Postoje vrlo onako jaki neki, da kažem, navodi o tome kada su ta tela isplivala u jezeru Peruće, da su neka tela nađena i sa kamenom oko vrata, što znači da je vrlo moguće da su neka tela upravo tako potopljena da nisu pronađeni.
Na pun pristup informacijama o mogućim lokacijama grobnica, uključujući i one sa poverljivim statusom, Kosovo i Srbija obavezale su se deklaracijom o nestalima koja je dogovorena u maju 2023. godine.
Tačno se zna ko kojim informacijama raspolaže. U Srbiji su to generali i oni koji su učinili najviši taj politički i vojni vrh. Na Kosovu to su lokalni štabovi, komandanti lokalnih štabova. Čini se da postoji političko slaganje i kosovske i srpske strane na tom političkom nivou da se što manje uradi, pa da bude što više optužbi jedni protiv drugih.
Za zločine na Kosovu, među kojima je i premeštanje tela i njihovo pokopavanje u tajne grobnice, u Hagu je na 27 godina zatvora osuđen bivši načelnik resora javne bezbednosti Srbije, Vlastimir Đorđević. Kazna mu je kasnije smanjena na 18 godina i služi je u zatvoru u Nemačkoj. Pred sudovima u Srbiji do danas niko nije odgovarao za premeštanje i skrivanje tela kosovskih Albanaca. Više od dve decenije od otkrića masovnih grobnica na tim mestima ne postoje nikakva obeležja. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predizborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini počinje u petak i trajaće oko mjesec. Izbori su zakazani za 6. oktobar, kada će 3,4 miliona glasača birati gradonačelnike i načelnike te nove sazive opštinskih vijeća u 143 lokalne zajednice. Uoči predizborne kampanje iz nevladinog sektora glasna su upozorenja na brojne izborne nepravilnosti poput zloupotrebe javnih sredstava kojima se služe kandidati u pokušaju da pridobiju naklonost birača. Marija Augustinović.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do danas je zaprimila više od 1440 prigovora o izbornim nepravilnostima uoči održavanja lokalnih izbora koji su zakazani za 6. oktobar. Najveći broj prijava se odnosio na preuranjenu kampanju i zloupotrebu javnih resursa, a izrečeno je 59 kazni u iznosu od oko 134.000 eura. Predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić.
Vrlo često se korištenje javnih sredstava odnosi na direktnu ili indirektnu kupovinu podrške birača, to su recimo optužbe. Nije dozvoljeno posticati na glasanje lica koja nemaju pravo glasa, posticati lica da glasaju više puta ili da glasaju u ime drugih lica. Nije dozvoljeno zloupotrebljavati djecu u političke svrhe.
Najviše prijava Centralnoj izbornoj komisiji uputila je organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine. U posljednja dva mjeseca ta organizacija je uputila 90 prijava u vezi s kršenjem izbornog zakonodavstva. Iste organizacije tvrde da je CIK do sada po njenim prijavama izrekao 14 novčanih sankcija u ukupnom iznosu od oko 30.000 eura.
Uprkos tome što je zakonom prvi put zabranjena indirektna kupovina glasova kroz pružanje jednokratne pomoći građanima, po ovoj odredbi još niko nije sankcionisan. Iza zabrane izuzete su samo redovne budžetske subvencije, ali je CIK zauzela stav da su sve subvencije redovne ako se isplaćuju iz stavki planiranih budžetom. Tako da je teško očekivati da će bilo ko biti sankcionisan ako se ova praksa nastavi.
Na nepravilnosti u izbornom procesu upozorila je i koalicija pod lupom koja prati izbore u Bosni i Hercegovini. Iz koalicije navode da su od 22. jula do 1. septembra zabilježili 710 izbornih nepravilnosti. Prema podacima Centralne izborne komisije za lokalne izbore ovjereno je ukupno 296 političkih subjekata i više od 26.000 kandidata. Procjene govore da će lokalni izbori koštati oko 9,7 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Suša u Bosni i Hercegovini nanijela je velike štete urodu žitarica, voća i povrća. Kolike su štete znaće se kada se preostali plodovi sklone sa polja. Ipak, stručnjaci već sada upozoravaju da će loša poljoprivredna sezona uticati na porast cijena prehrambenih namirnica na tržištu. Ukoliko uskoro ne padne kiša, poljoprivrednici strahuju i da će propasti jesenja sjetva. Prilog Gojka Veselinovića.
Velike vrućine spržile su kukuruz na zasadima Gorana Šušnjara iz sela Karajzovci kraj Gradiške. Šušnjar kaže da gubitak na 65 hektara kukuruza još nije poznat.
Tu se očekuje manji prinos za od 30 do 50%, zavisi na kojim parcelama.
Đurica Antonić iz obližnjeg sela Trošelji na hektar i pol parcele sadio je luk. Pobrao ga je prije par dana, ali nije zadovoljan urodom, za koji kaže da je totalno podbacio.
Još uvijek su neke samo procjene, znaćemo kad pređe preko vage, ali prinos nekih 30 do 40 tona po hektaru. A znamo da luk ispod 70 do 80 tona po hektaru prinosa je sve dole loše.
Antonić ističe da nije pomoglo ni navodnjavanje na temperaturama koje su prelazile i 35 stepeni Celzijusa.
Ali i tu smo bili prinuđeni da samo navodnjavamo noću, kad su malo niže temperature, jer preko dana znamo da ćemo spržiti luk, spaliti, skuvati ga.
Suša nije poštedjela ni druge ratarske kulture.
Tu je isto suša utjecala i na pšenicu. Kvalitet je bio, ajde reknemo donekle dobar, ali je rod bio loš. Imao sam zobi, nešto to je bilo solidno.
Poljoprivrednici kažu da će se štete zbrajati tek kada se završi berba i žetva. Ipak već je izgledno da će zbog suše hrana biti skuplja, kaže Željko Vaško, agroekonomista iz Banja Luke.
Prinosi povrća, voća su niži, stočna hrana je oskudnija, što povećava troškove ishrane, žito, u nekoj mjeri pšenica još uvijek imala neki rod, ali kod kukuruza će to da bude drastično smanjeno, što će onda proizvesti povećanje cijene kukuruza, a to će se odraziti na cijene svih vrsta mesa.
Konkretne državne pomoći za oštećene poljoprivrednike još nema. Bojan Kecman, stručni savjetnik za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske, kaže da za sada jedino mogu savjetovati poljoprivrednike kako da se zaštite za ubuduće.
Pošto će vjerojatno suše biti sve izraženije i dugotrajnije, da krenu na neki način da akumuliraju vodu, da sakupljaju kišnicu tokom jeseni, zime, proljeća i da opet imaju koliko toliko vode na raspolaganju tokom najgorih ljetnih mjeseci u narednim godinama.
U mnogim balkanskim zemljama ovo ljeto bi moglo biti najtoplije ikada zabilježeno. Zbog toga je neizvjestan i početak jesenje sjetve i sadnje, koje ne mogu početi bez kiše.
Jel nedostatak je vlage, velika je suša, ne znamo kako će krenuti u jesenju sjetu, ne najavljuju se neke padavne, čak šta više najavljuju se i dalje visoke temperature.
Entiteti su iz budžeta ove godine izdvojili oko 180 miliona evra, što je oko 360 miliona maraka za poljoprivredu. Ipak, u budžetima nije predviđen novac za posljedice suše. Imaju li drugi plan pomoći, resorna ministarstva nisu odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa. Poljoprivreda čini oko 8% BDP-a Bosne i Hercegovine, a u ovom sektoru radi oko 130.000 ljudi, što je oko 16% populacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ekstremna klima i promjene vremenskih uslova od poplava do suša uzrokovale su masovni pomor slatkovodne ribe oko grčke luke Volos, gdje se nakupilo više od 100 tona mrtve ribe krajem avgusta. Naime, prošlog septembra centralnu Grčku pogodile su oluje koje su izazvale velike poplave. Nivoi vode su brzo porasli, ali su u međuvremenu opali zbog nedovoljno padavina u mjesecima koji su slijedili i uzastopnih toplotnih talasa koji su pogodili ovu oblast ovog ljeta. Kako fluktuacije u vremenskim uslovima pogađaju podvodni život, čujte u prilogu Asje Hafner.
Globalno zagrijavanje je uzrokovalo određene vrste ekstremnih vremenskih uslova koji su postali intenzivniji ili su počeli da se pojavljuju češće. Prema navodima Američke nacionalne akademije nauka, inženjerstva i medicine, globalno zagrijavanje može da dovede do intenzivnih kiša i snježnih oluja zbog pojačanog isparavanja vode u atmosferu. Toplija i vlažnija atmosfera iznad okeana i mora čini da se lakše stvaraju klimatski fenomeni poput uragana i pojačava njihov intenzitet. Također se izaziva više kišnih padavina. Pored toga, globalno zagrijavanje čini da raste nivo mora, što povećava količinu morske vode zajedno sa većom količinom padavina koja udara i gura obalu tokom oluja. Ta morska voda zajedno sa više padavina može dovesti do destruktivnih poplava. Nakon pomora ribe u Grčkoj, član ekološke inicijative Magnezija Selios Limnios za Reuters je rekao:
Drugi mogući problem je širenje zagađenja patogenima koji bi se mogli razviti i naštetiti morskim sisarima u Pagasetskom zalivu, kao što su delfini i kornjače. Još ne znamo puni obim štete. Morat ćemo da vidimo kako će se stvari razvijati u narednih nekoliko dana. Zabrinuti smo.
Rekao je član grčke ekološke inicijative Magnezija Selios Limnios kada je više od 100 tona mrtve ribe poplavilo luku Volos. Klimatske promjene također mogu izazvati da se mobilne vrste pomjeraju, što opet dovodi do promjena u lancu prehrane i dinamici ekosistema. Morski toplotni talasi su ekstremni događaji koji mogu potpuno ubiti domaće vrste, posebno ako se dogode tokom ljetnih mjeseci. Na pitanje kako klimatske promjene utiču na riblje vrste u Jadranu, Nenad Antolović sa Instituta za more i priobalje sveučilišta u Dubrovniku rekao je:
u zadnjih 20 godina pojavljuje se sve više novih organizama, od planktona do riba u Jadranskom moru. To se dešava radi klimatskih promjena, to jest Jadran postaje sve topliji i samim time sve pogodniji za život vrstama koje dolaze iz toplijih mora. Takve vrste nazivamo lesepijskim migrantima. Lesepijske migracije ulaze u Sredozemno more kroz Suezki kanal i onda morskim strujama se šire uz istočnu obalu Mediterana i s vremenom dođu do Jadrana. U zadnjih 20 godina zabilježeno je oko 40 novih vrsta riba, što je značajan broj budući da u Jadranu obitava oko 400 vrsta riba.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Nenad Antolović sa Instituta za more i priobalje sveučilišta u Dubrovniku. A Europska agencija za životnu sredinu navodi da toplije vrijeme mijenja metabolizam morskih organizama, što kod njih stvara veću potrebu za kiseonikom, što dalje mijenja dinamiku ekosistema morskih vrsta.
Većina kosovskih rijeka nekada su bile popularna kupališta. Poslednjih decenija urbanizacija i industrijski razvoj bez odgovornog upravljanja otpadom pretvorile su rijeke u kanalizacije. Prilog Šejle Ibrahimović.
Naimu, mještaninu sela Runjeve u Kačaniku, pomalo blijede sjećanja na djetinjstvo pored rijeke Nerodimke.
Kad djeci kažemo da smo nekada plivali u ovoj vodi, šokiraju se, jer ne mogu zamisliti da je voda bila čista kad smo mi bili mladi.
Kaže da se u njoj nije kupao zadnjih 30 godina, jer je voda postala zagađena i neprijatnog mirisa.
Kada su temperature visoke, a vodostaj nizak, ovdje postaje teško živjeti jer je miris toliko loš da je nemoguće držati prozore otvorene na večer.
Nerodimka teče kroz regiju Ferizaj. Prema Kosovskoj agenciji za zaštitu okoliša, jedna je od najzagađenijih rijeka u zemlji. Glavni izvor onečišćenja su nepročišćene otpadne vode iz kanalizacije i odlaganje otpada. U augustu je počelo čišćenje rijeke Nerodimke. Dio je to vladinog projekta koji uključuje čišćenje 8 kosovskih rijeka. Ipak, kupanje u Nerodimki i drugim rijekama vjerovatno neće biti moguće, kaže Sami Segojeva iz nevladine organizacije Džeti.
Ovim projektom neće se u potpunosti riješiti problem jer se rješavaju samo simptomi, odnosno čisti korito rijeke od postojećeg otpada, ali se ne rješavaju niti zaustavljaju izvori otpada i onečišćenja.
Sami kaže da se kontinuirano zalažu za bolje pročišćavanje otpadnih voda koje završavaju u rijekama.
Nerodimka, pogotovo ovdje gdje smo mi, ljeti sadrži više otpadnih voda nego riječne vode.
Samo 25% kanalizacije na Kosovu se pročišćava, dok većina završi u rijekama, pokazuju podaci Kosovske agencije za zaštitu okoliša iz 2022. Zbog visokih troškova, postrojenja za pročišćavanje vode uglavnom se grade kreditima ili stranim sredstvima. Regija Ferizaj još ga nema. Prema studiji grupe nevladinih organizacija iz 2023. rijeke na Kosovu ugrožene su i odlaganjem otpada i nekontroliranim vađenjem šljunka. To oštećuje riječna korita i biološku raznolikost. Za Agro na Vulu rijeka je cijeli život bila izvor osvježenja ljeti.
Iskreno govoreći, prije nego što sam počeo hodati, počeo sam plivati jer je moja kuća vrlo blizu rijeke Erenik, a tada nam je glavna aktivnost bila rijeka.
Sada, 69-godišnjak, Agron kaže da je kupanje u Ereniku postalo nemoguće.
Praktički je uništen. Rijeka jedva teče zbog otpada. A ima i dijelova gdje rijeka uopće ne teče. Kad rijeka ne teče, opasno je plivati.
Onečišćenje rijeka i loše upravljanje otpadnim vodama stalna je kritika Kosovu u godišnjim izvještajima Europske unije. U njima se traži i kontrola uticaja hidroelektrana na rijeke. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Prostor prvobitno namijenjen trans zajednici u Srbiji otvorila je nevladina organizacija Talas u Beogradu sa ciljem da se korisnici i korisnice u njemu osjećaju slobodno i osnaženo. Prilog Ive Gajić.
Prostor u kome se održavaju druženja, razgovori i radionice je otvoren za trans zajednicu, ali na tajnoj lokaciji. Aktivista nevladine organizacije Talas Mateja Stefanović objašnjava zašto je to tako.
Lokacija nije javna iz vrlo jednostavnog razloga, to je prvo pre svega bezbednost. Dakle, nama je jako važna bezbednost naše zajednice. Pored toga, mnogi ljudi iz naše zajednice nisu autovani i držanjem adrese prostora u tajnosti zapravo želimo da zaštitimo njihovu privatnost.
Najveći značaj je mogućnost povezivanja sa ljudima u zajednici, ali i pružanje psihološke podrške onima kojima je to potrebno.
Zajednica jeste jedno mjesto gdje ne moraš da se plašiš odbacivanja i osude. Odnosno, zajednica je nešto što možda ti pomogne da zaoliš i da prihvatiš sebe.
Korisnik prostorija Talasa, koji zbog straha za svoju bezbednost za Radio Slobodna Evropa govori sa skrivenim identitetom, kaže da u Srbiji rijetko gdje postoje prostori gdje se on osjeća zaista slobodno da bude ono što jeste.
I ne samo ono što ja sam, nego da to može da postoji glasno. I da nemam potrebu da umanjujem niti ono kako postoji, niti svoj izgled, niti neku prezentaciju rodnu ili slično.
Van ovog prostora osjeća se nezaštićeno.
Stalno razmišljam o tome kako izgledam, kako me drugi percipiraju. Sad tim razmišljam stalno kako sebe moram da prilagodim, da obezbedim svoju bezbednost i sigurnost, da znam da se neću susreti sa bilo kakvim neprijatnim situacijama koje u Beogradu nisu čudna stvar.
Trans osobe su diskriminisane u svim aspektima života, uključujući zdravstvo, obrazovanje, pristup javnim uslugama i zdravstvenoj zaštiti. Mateja Stefanović kaže da je neophodno biti obazriv i zbog porasta nasilja u Srbiji prema trans zajednici. Najčešće doživljavaju verbalno nasilje, ali ono neretko preraste u fizičko.
Pre par godina se jednoj trans osobi desilo da je prosto jedna grupa ljudi sačekala na ulici i tom prilikom je prisilno pokušavala da skine donji veš toj osobi pod izgovorom da oni žele da vide da li je ta osoba muškarac ili žena.
Tokom 2023. dokumentovano je 85 slučajeva nasilja i diskriminacije prema LGBT zajednici u Srbiji. Od oktobra 2022. do oktobra 2023. u svijetu je ubijena 321 trans osoba. Jedna od njih bila je i trans žena ubijena u Beogradu u leto 2023. Osumnjičeni je uhapšen i postupak je u toku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednje evropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kako će se potpisivanje memoranduma o iskopavanju litijuma između Srbije i Evropske unije odraziti na odnos građana Srbije prema Evropskoj uniji. Sagovornici su bili Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječi o tome da li će zainteresovanost Brisela za eksploataciju litijuma u Srbiji uticati na dalji pad podrške Evropskoj uniji i jačanje antizapadnog raspoloženja. Da li će sve to uticati na slabljenje proevropskih stranaka? Da li će Brisel u potpunosti okrenuti leđa proevropskim strankama s obzirom da su one snažno protive iskopavanju litijuma i da njihove pristalice u velikom broju učestvuju u protestu protiv eksploatacije litijuma? Kao i o tome da li će zbog litijuma Brisel još više tolerisati Vučićeve autoritarne poteze. Razgovaralo se o tome da li su desničarske, euroskeptične stranke u Srbiji zbog zapadne podrške iskopavanju litijuma dobile argument za širenje antieuropskog i antizapadnog raspoloženja. Zašto nema masovnih demonstracija protiv kineskih firmi koje već sada u istočnoj Srbiji rade ono što se zamjera Rio Tintu, kao i o tome kakve su perspektive Srbije ako sve manje građana bude željelo da Srbija postane članica Evropske unije. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako će se potpisivanje memoranduma o iskopavanju litija između Srbije i Evropske unije odraziti na odnos građana prema Evropskoj uniji. Naši sagovornici su Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospođo Selaković, podrška Evropskoj uniji u Srbiji je posljednjih godina u padu. Prema posljednjim istraživanjima koje je renomirana agencija Ipsos uradila za Američki međunarodni republikanski institut, podrška Evropskoj uniji pala je na 40%, dok raste prorusko raspoloženje. Da li će ovo što se događa oko litijuma uticati na dalji pad proevropskog raspoloženja u Srbiji?
Podaci koji se odnose na podršku evropskoj perspektivi Srbije od strane njenih građana iz godine u godinu su razočaravajući, a čini se da posljednjih mjeseci od kako je krenula litijumska groznica, kako je mi zovemo ovdje u Srbiji, antievropsko raspoloženje dodatno jača. Postoji nekoliko razloga zašto je to tako, imajući u vidu da toj vrsti kampanje pro-litijumske učestvuju i predstavnici države, predstavnici institucija Republike Srbije, a uključeni su i predstavnici same Evropske unije, pojedinih ambasada, promovišu koncept iskopavanja litijuma kao nešto što treba da osigura evropsku budućnost Srbije. To je komunikacijski postavljeno tako da građani misle da je iskopavanje litijuma, otvaranje rudnika litijuma u Srbiji sada nekakav novi uslov koji Evropska unija nameće Srbiji i to doživljavaju na jedan prilično razočaravajući način. Otvaranje rudnika, iskopavanje litijuma nije nikakav uslov novi i to zapravo nema nikakve veze. Sve to nas upućuje na zaključak da je u komunikacionom smislu napravljen priličan haos u kome su ljudi prilično zbunjeni. Po pitanju iskopavanja litijuma nije postojala nikakva prethodna debata u Srbiji i prosto je donekle i razumljivo zbog čega građani sada čitavu ovu priču oko iskopavanja litijuma doživljavaju kao neki novi pritisak od strane Evropske unije i strane Zapada. Tako da za sada kako stvari stoje, način na koji se postavlja čitava priča oko budućih rudarskih aktivnosti devastira napore nas koji se zalažemo za napredovanje Srbije u procesu evropskih integracija.
Gospodine Vraniću, da li će potpisivanje memoranduma sa Evropskom unijom o iskopavanju litija uticati na dalji pad proevropskog raspoloženja?
Taj pad jeste jedan trend koji traje već duže vreme i budući da Srpska napredna stranka zajedno sa svojim partnerima poput Socijalističke partije Srbije već deceniju upravlja kormilom broda koji zovemo Srbija, jasno je da su oni ti koji su u stvari najodgovorniji kada je u pitanju kreiranje tog mnjenja. Aleksandar Vučić ima običaj da kaže to su naši evropski partneri, ali onda kada govori o Rusiji i o Kini, onda govori o prijateljima i o braći. Dakle, tu postoji jedna vrsta gradacije sa kim i kako sarađujete i očigledno da postoji tu jedan malo tenzični odnos među partnerima, ono nešto između ljubavi i mržnje, kao da je to jedna vrsta onako jednog poprično nesretnog braka, gde oba partnera spavaju u odvojenim krevetima već duže vreme i građani Srbije su jednostavno zbunjeni tim miks signalima koji se šalju. Kakav god mega projekat da se pokrene u Srbiji, a da ima veze sa Evropskom unijom, Srpska napredna stranka neće propustiti priliku da tim projektom poveća evroskepticizam, jer se samoj Srpskoj naprednoj stranci Evropska unija nije pokazala kao pouzdan partner. Dakle, tu imamo jednu situaciju da se konstantno, pomalo, blago zagreva, podgreva ta žaba koja treba na kraju da se proguta, a to je da pa možda evropski put ipak nije za nas, jer posle četvrt veka, eto vidite, opet ništa.
Gospođo Selaković, kako će se zalaganje Evropske unije za eksploataciju litijuma u Srbiji odraziti na poziciju proevropskih partija u Srbiji? Oni su se našli u nezgodnoj poziciji.
Tako je, ne samo proevropske političke partije kojih ruku na srce i nema nešto mnogo, barem onih koji se istinski i jasno zalažu za taj put bez kompromisa, već pre svega za civilni sektor. Civilni sektor u Srbiji u ovom trenutku je najglasnija struktura koja se zalaže za proevropsku orijentaciju Srbije i to jeste zaista sada situacija koju nismo imali do sada, imajući u vidu da najveći broj organizacija civilnog društva zapravo se prilično kritički odnosio prema čitavoj priči o iskopavanju litijuma, pre svega iz konteksta ugrožavanja fundamentalnih principa i evropskih vrednosti, imajući u vidu da sve što se tiče otvaranja rudnika litijuma i projekta Jadar ukazuje na to da su delom grubo kršeni propisi Republike Srbije, da su postojali brojni propusti po pitanju uključivanja lokalne zajednice. Ono što je zapravo civilnom društvu najspornije sada u ovom trenutku jeste što je iskopavanje litijuma zaista generisalo jedno ogromno nezadovoljstvo, a da reakcija države koja se sada dešava lagano klizi u represiju i sve to ukazuje da ne postoji sada spremnost međunarodnih aktera, da iako su do sada reagovali kada su u pitanju represivni potezi vlasti, sada na to neće reagovati jer je očigledno da postoji strateški interes za iskopavanje litijuma. Kako će se dalje stvari odvijati, vidjet ćemo i puno toga će zavisiti pre svega od daljeg ponašanja države i reakcija na masovne proteste koji se uprkos činjenici da možda dolazi do nekog spuštanja tenzije i dalje dešavaju širom Srbije. Oni su u potpunosti decentralizovani, predstavljaju jednu autentičnu reakciju. Izuzetno heterogene strukture su uključene u njihovo organizovanje koje zapravo i nemaju neke preterano jake konekcije međusobno i sve to dovodi do toga da i reakcije države su sada mnogo drastičnije nego što je to recimo bio slučaj krajem 2021. godine nakon prvog talasa protesta protiv iskopavanja litijuma.
Gospodine Vraniću, mislite li vi da su sada nevladne organizacije koje su listom za Evropsku uniju i proevropske partije u vrlo nezgodnoj situaciji? Recimo, šta danas lideri proevropskih partija mogu da kažu svojim pristalicama o ponašanju Brisela kad je u pitanju kopanje litijuma?
Mi imamo jednu situaciju iz duži niz godina da je nešto što bi se zvalo proevropska politika i ono što je nekada bila zvanična doktrina Demokratske stranke da Evropa nema alternativu, jednostavno se negdje izgubilo. Vi ne možete da nađete ni jednu političku partiju u opoziciji koja će staviti Evropu i Evropsku uniju kao svoj primarni cilj i kao tačku broj 1. Čak meni se čini, možda će zvučati pomalo cinično, ali meni se čini da je tako, da u stvari je Srpskoj naprednoj stranci bliže vrhu njihove agende Evropska unija nego što je to proevropskim strankama. Ovo nije kritika opozicije, već je stvar jednostavno nesnađenosti opozicionih stranaka i lidera i liderki u posljednjih nekoliko godina. Evo, ja bih vas podsjetio koliko je prošlo, 7-8 mjeseci kada je proevropska opozicija okupljena u koaliciju Srbija protiv nasilja imala desant na Brisel, gde su tražili podršku za skidanje represivnog režima protiv krađe izbora i tako dalje. I ko priča danas o tome? Jedino što mi možemo da steknemo kao zaključak jeste da su ih evropski partneri potapšali po ramenu i vrlo verovatno na koktelima rekli od toga nema ništa. Za sada je SNS nama stabilan partner, ajde to tako da nazovemo, i to će izgledati tako i ostati. Ja se slažem da ova autentična reakcija ovih decentralizovanih protesta jeste sada dala jednu novu dinamiku. Ono što je problem sa tom dinamikom u političkom životu jeste ta neartikulisanost. Ako živite, ja evo pričam to već neko vreme, ako živite u sistemu reprezentativne demokratije, ne možete očekivati da vam spontani organski protesti bilo šta reše, jer ne živimo u sistemu seoske skupštine, nego živimo i radimo u institucionalnom uređenju gde se zakoni donose u Skupštini Srbije, a mi nećemo vladavinu prava, nego hoćemo da preskočimo institucije, nemamo poverenja u njih. To je kontradiktorno i to jednostavno neće moći da prođe i zato je opozicija između ostalog i izgubljena, jer znate kako sada reći da je vlast pokrala sve, korumpirala sve i tako dalje, a onda ipak reći, ali znate, mi moramo da uđemo u te institucije i tu zbunjenost smo najbolje videli nakon 17. decembra. I zato proevropska opozicija sada ćuti oko protesta za litijum, ne zato što su im ekološki pokreti rekli da ćute, nego zato što nemaju šta da kažu, a da pritom ne uskoče sami sebi u usta, a to je, ponavljam, trend koji traje i traje, i taj trend je nažalost oblikovala i poprilično dobro kontroliše Srpska napredna stranka, koji se svodi na to da niste vi ni za Evropu, ni protiv Evrope, ni za litijum, ni protiv litijuma, nego vi ste za ili protiv Vučića. Naravno, stvari apsolutno nisu tako jednostavne, kao što nekada Evropa nije imala alternativu, tako ni sad nije stvar da Vučić nema alternativu. Uvek ima alternative, ali mi kao društvo to nekako ne možemo da shvatimo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako će se potpisivanje memoranduma o iskopavanju litijuma između Srbije i Evropske unije odraziti na odnos građana Srbije prema Evropskoj uniji. Sagovornici su bili Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, i Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Selaković, mislite li vi da će Brisel sad imati manje razumevanja za proevropsku opoziciju kad se ona buni i protiv nasilja i protiv represije i protiv krađe na izborima zato što je opozicija proevropska protiv kopanja litijuma?
Odnos Brisela i svih drugih evropskih aktera prema litijumu možemo da poredimo sa onim što se dešavalo po pitanju odnosa prema Kosovu. Kada smo videli da su pojedini predstavnici opozicionih partija pokazivali mnogo manje kooperativnosti prema onome što je bio strateški interes Evropske unije po pitanju odnosa prema Kosovu, ali nije to suštinski razlog nedostatka podrške, već činjenica da se ne prepoznaje niko kao dovoljno ozbiljan akter koji može postati alternativa u nekom trenutku. Bilo litijuma ili ne bilo litijuma.
Gospodine Vraniću, mislite li vi da će proevropska opozicija sada imati ne manju nego nikakvu podršku iz Brisela?
To naravno zavisi od toga kako će se ponašati u budućnosti. Postavlja se pitanje zašto proevropska opozicija ne koristi svoju institucionalnu poziciju, a to je pozicija u parlamentu Srbije, odnosno u Skupštini Srbije. Možete predložiti nekakve zakone kojima ćete regulisati pitanje, pa možda ne baš rudarenja, ali makar ekologije, odnosno zaštite životne sredine, da to bude više u skladu sa propisima Europske unije, što je inače posao koji nam predstoji. I to je nešto gde bi proevropska opozicija mogla da nadigra Srpsku naprednu stranku. Tu možda može da se ulovi neko ponovno partnerstvo sa Evropskom unijom. Ali to vam je kao kod nekih drugih pitanja u Srbiji. Svako istraživanje u posljednjih 25 godina će vam pokazati da ko podržava LGBTQ populaciju, podjednako kao ko podržava nezavisnost Kosova, taj je propao kao političar i naravno opozicija će krajnje licemerno da ćuti. Srpska napredna stranka je sada uspela da dovede do te situacije da ko podržava Europsku uniju u njemu pada popularnost i to se čak dešava i kod aktivnog građanskog sloja koji je sada kao da je nekako odahnuo i rekao, mi konačno možemo da budemo razočarani u Evropsku uniju. To je neverovatan trik Srpske napredne stranke i neverovatno kako je to uspelo.
Gospođo Selaković, u pojedinim evropskim medijima spekuliše se da bi sporazum o litijumu mogao da ojača Vučićevu autoritarnu vlast, jer će mu u buduće Brisel gledati kroz prste. Lansirana je i krilatica Litijum za demokratiju. Mada je Franciska Brantner, državna sekretarka Ministarstva privrede Nemačke, to odlučno odbacila. E kako vi na to gledate?
Gledanje kroz prste više se nekako vezuje i paralela je sa onim što je do sada važilo kao pravilo, a to je da se tokom prethodnih 10 godina ili barem do početka rata u Ukrajini Srbije, odnosno Vučiću, gledalo kroz prste zbog toga što je on trebalo da dovede do kraja proces implementacije briselskih sporazuma i u tom smislu bio je kredibilan partner Evropskoj uniji. Da li će se na isti način oni ophoditi po pitanju litijuma, to ćemo da vidimo, ali sada, za razliku od Kosova, ono što je ovde zaista dodatna argumentacija za sve evropske aktere jeste činjenica da govorimo o problemima koji su i iz ugla same Evropske unije već spočitavani Srbiji, koji se tiču problema sa vladavinom prava, sa korupcijom i manjkom poverenja u rad institucija. Tako da, ukoliko Evropska unija bude odustala i ne bude dosledna u poštovanju svojih principa, to će zaista urušiti njen kredibilitet kod ovo malo proevropski orijentisanih aktera u Srbiji, što ih je ostalo.
Gospodine Vraniću, mislite li vi da bi Brisel zbog litijuma mogao da ublaži uslove Srbiji koji se tiču demokratije i pravne države, uslove za prijem u Evropsku uniju?
Ja ću da rizikujem da budem ciničan, ali meni to otprilike ovako deluje. Evropska unija će učiniti sve što je njene strane moguće da taj projekat zaživi, a onda kada na red dođu ponovo evropske integracije, odnosno otvaranje klastera, oni će da kažu, a pa ne, vi ste previše zagađeni i ne možete da uđete dok to ne regulišete.
Gospođo Selaković, mislite li vi da će Brisel zbog litijuma ublažiti uslove Srbiji za prijem u Evropsku uniju koji se tiču vladavine prava?
Apsolutno ne mislim. Potrebno je obezbediti saglasnost različitih aktera iz Evropske unije na različitim nivoima i mi znamo da na nivou Evropskog saveta postoje pojedine države članice koje zaista vrlo insistiraju na strogoj i doslednoj primjeni i osiguravanju tih standarda kada se dešavao recimo napredak u procesu dijaloga između Beograda i Prištine. Nije to bio uslov koji je doveo do ne znam kakvog drastičnog olakšavanja pozicije Srbije. Tako da suštinski niti je iskopavanje litijuma bio uslov, niti on može da pomogne poziciji Srbije. Vidimo da umeđu vremenu iskaču i neki novi problemi po pitanju regionalne saradnje, odnosa prema Kini i Rusiji i pre će to biti uslovi koji će opredeljivati kojom brzinom će Srbija dalje napredovati u procesu evropskih integracija.
Gospodine Vraniću, da li sada zbog ove situacije oko litijuma, zbog toga što se Evropska unija zalaže za kopanje litijuma, da li sada desničarske evroskeptične stranke dobijaju jak argument za širenje antievropskog raspoloženja.
I tu imamo jednu potpuno paradoksalnu situaciju. Stranke u tradicionalnom smislu te reči ne koriste ovaj zaista prilično desni sentiment i diskurs koji se trenutno, odnosno narativ, izvinjavam se, koji se trenutno dešava u srpskoj javnosti. Kada pogledate poruke koje dospeju u medije, vi vidite tu da mi u stvari nećemo da kopamo litijum, tu postoji taj deo oko zagađenja životne sredine, ali i zato što je to deo dedovine i zato što smo mi to odbranili od Nemaca i tako dalje. I to je deo jednog desnog narativa, to je jedno učvršćivanje te neke mitske srpske zemlje, to je ono što se zove princip krompira, dakle da sve što nacionalno vredi jeste, ali bukvalno u zemlji, dakle zemlja kao teritorija i mi opet branimo neku teritoriju, sad pošto više ni ne možemo da branimo ovu teritoriju van naših granica, sad smo počeli da branimo neku opštinsku teritoriju i to jeste ponovo jedna vrsta reprodukcije nacionalističkog obrasca i nažalost levica u Srbiji je progutala taj narativ i ćuti i trpi i ide na proteste. Potpuno paradoksalno, meni je neverovatno da levica u Srbiji nije za industrializaciju. Znate, kada govorite iz ugla levice, nije problem u otvaranju rudnika, problem je ako eksploatišete radnu snagu. Mislim da se sad ovo, na primjer, iskoristi kao jedno pitanje koliko zarađuju rudari, kakvi su uslovi rada. Ponovo smo imali pogibiju rudara, pre nedelju dana to se provuklo samo kao informacija i to je bilo to. U tom rudniku sutradan se nije radilo, to je sve što znamo o tome. Dakle, desni sentiment jača, ali on, kao i ciljevi protesta, on je neartikulisan i niko ne uspeva da ga zgrabi. Dokle god je tako, vi nemate u stvari pravu opoziciju onome ko je kolonizovao tu desnu stranu, a to je Srpska napredna stranka. Tako da još uvek to nije evroskepticizam u pravom smislu te reči, ali je poprilično dobra baza za to, jer levica ćuti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako će se potpisivanje memoranduma o iskopavanju litijuma između Srbije i Evropske unije odraziti na odnos građana Srbije prema Evropskoj uniji. Sagovornici su bili Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Selaković, da i vas upitam, da li sadašnja atmosfera oko kopanja litijuma ide na ruku desničarskim organizacijama koje su eksplicitno protiv Evropske unije?
Ide iz tog razloga što kad govorimo o kopanju litijuma, on se isključivo vezuje za kompaniju Rio Tinto i s tim u vezi stvoren je prosto taj narativ da je zapravo antilitijumsko raspoloženje, antizapadno raspoloženje. A paradoksalno je što kad govorimo o litijumu, to je nešto što će se potencijalno desiti u budućnosti. Ta aktivnost nije počela i mi čak i ne znamo kada bi to moglo da se konkretizuje, ali mi istovremeno imamo ozbiljnu rudarsku aktivnost koja se dešava na drugoj strani Srbije, u njenom istočnom delu, gde kineska kompanija zapravo sada već demonstrira sve ono što mogu da budu potencijalni problemi rudarenja u ovakvim uslovima. I tu apsolutno niti se desila mobilizacija po tom osnovu, niti je bilo ko od desničarskih struktura koje su sada prilično aktivne po pitanju protesta protiv litijuma uopšte pokušao da se time bavi. Način na koji se sprovodi rudarska aktivnost u Boru, činjenica da uslovi pod kojima se ona dešava nisu javno dostupni. Svakodnevno dolazi do ekspanzije i širenja rudnika, da niko ne zna gde su njegove granice, uticaj na životnu sredinu. To je zaista po informacijama koje dolaze sa terena iz tog dela Srbije, možemo da zaključimo da je u nekim situacijama maltene suspendovan pravni poredak Republike Srbije u odnosu na to kako se ponaša kineska kompanija. Tako da to sve ukazuje da zapravo je litijumska priča geopolitička priča i da su samo iskorišćeni momenti koji su značajni za kolektivni sentiment u Srbiji.
Gospodine Vraniću, kako vi tumačite činjenicu, ovo što kaže gospođa Selaković? da uopšte nije bilo masovnih protesta protiv onoga što radi Kina u Boru i Majdanpeku, a to se sad trenutno dešava.
Drago mi je da smo došli do ove teme, zašto pitanje rudarenja, zatim radnih prava i tako dalje ne može da bude zakonski regulisano. No, jeste zato što mi već imamo neku formu Rio Tinto kopanja u Srbiji, ovo što je sve gospođa Selaković opisala, prosto bismo otvorili, evo, da iskoristimo taj termin, geopolitičku Pandorinu kutiju. Rudnik bakra u Boru, Majdanpeku i Železaru u Smederevu su, ja mislim, drugi, treći najveći izvoznici i generatori BDP-a u Srbiji. NIS je tu treći ili četvrti. Razlog zašto kineski partneri i ruski partneri ćute na dolazak strane zapadne kompanije da kopa litijum, zato što se uslovi kopanja ne menjaju. Dokle god rudna renta se ne menja, njima je to okej, a to je već eksploatacija. Dakle, mi već imamo jedan polukolonizatorski odnos, ako ne i full kolonizatorski odnos u Srbiji. Da li je ovo oko litijuma kap koja je prelila čašu, o tome možemo debatovati, ali da li će se nešto fundamentalno promeniti, to nisam baš u potpunosti siguran. Mislim da su stvari u Srbiji poprilično zacementirane kada je ova stvar u pitanju.
I na kraju, kakve su perspektive Srbije, gospođo Selaković, ako sve manje građana bude želelo da Srbija postane članica Evropske unije, a vidimo da opada proevropsko raspoloženje? Gde će završiti Srbija?
Ukoliko Srbija, koja za sada jedina po pitanju sentimenta prema Evropskoj uniji, odskače u odnosu na situaciju u ostalim zemljama Zapadnog Balkana, u negativnom smislu zapravo nigde više ne postoji takav nivo evroskepticizma u regionu kao što je to slučaj u Srbiji. Srbija prosto rizikuje da ostane neka vrsta izolovanog ostrva, ne samo u odnosu na proces evropskih integracija i u odnosu na susedne zemlje, već to može sa sobom da donese i brojne druge probleme. Ono što je tu zapravo po meni najveći problem, to je što svi koji se zalažu za prekid procesa evropskih integracija ili koji ne vide perspektivu procesa evropskih integracija, nisu spremni da građanima predoče sve potencijalne posledice odustajanja od tog puta. Na kraju krajeva, svi ti ljudi koji ih ne izjašnjavaju protiv daljeg evropskog puta Srbije, kada ih pitate a koju bi oni destinaciju izabrali za sebe, za svoju decu, za posao, za školovanje, za lečenje, oni bez premca biraju zemlje Zapadne Evrope ili eventualno Ameriku kao neku vrstu destinacije. Tu se negde vidi koliko je taj evroskepticizam zapravo posledica propagande i koliko i dalje suštinski građani Srbije i dalje prepoznaju kvalitet i vrednosti koje dolaze sa članstvom u Evropskoj uniji.
Gospodine Vraniću, gde će Srbija završiti ako bude sve više i više padala podrška građana Evropskoj uniji?
Mi ovde sa takvim pitanjima poprilično trčimo pred rudu. To da li će građani podržati na kraju kad bude raspisan referendum o Evropskoj uniji, da li će podržati ili ne, to zavisi od kampanje koja će se u tom trenutku voditi. Ja ću podsjetiti da kad je Hrvatska trebala da pristupi, tu je bilo vrlo klizavo hoće li uopšte, pa su morali da menjaju zakon o referendumu i tako dalje. Dakle, tu postoje različiti načini kako da se mobiliše građanstvo da izađe i da glasa za. Ono što je problem jeste da političke elite ne rade svoj posao, ne donose reformske zakone, ne jačaju institucije, ne grade sistem. Evropska unija to ne zaboravlja. Postoji jasno definisana mapa puta i mi smo odavno van tog dominantnog puta, idemo nekim nama znanim kozijim stazama. I dokle god je tako, bojim se da mi to tome da jednog dana ćemo samo da uđemo kao Bugarska i Rumunija što su ušle, to se jednostavno neće desiti i uvek će se naći ne dodatni razlog da uđemo, nego dodatni uslov da ne uđemo. A odgovornost je pre svega na nama, jer pravila, i to je ono što je dobra stvar kod Evropske unije, koliko god da su komplikovana, unapred su poznata.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Vraniću.
Hvala vam.
Hvala gospođo Selaković.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bojan Vranić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Toliko u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više informacija možete uvijek saznati na našoj web stranici kao i na našim društvenim mrežama.